Aurrera hasitzen dugu kale gorrian saioan, gaur martxoak 22 ostirala, korrika dagoeneko kasi-kasiik bere azken txampan sartu da, Portugalete inguruan dabiltza orain, eta laizter, sexta ora iritsiko dira, eta Portugalete eta sexta artean, protagonista batzuk izango dira, lekuko hartuko dutenak, Maite?
Bai, hemendik 10 minutura hartuko dute lekukoa argitaneko emakumeak zehazki, okerrez bakaude, 10 eta 45etan duten lekukoa hartzekoa, beraz oraindik korrika bertara ez dela iritsi, baina telefonoan prest daukagu Karmele, egunon Karmele.
Egunon.
Bueno, esan bezala oraindik korrika iristear, urrutira behintzat ez dituzu ikusiko 10 minutu inguru daltzeko, ez da?
Bai, bueno, hemen gaude ja itxaroten, baina, bueno, urduri beti bezala korrika itxaroten. Egoten garenean, baina badakigunez pizka bat beranduago helduko denez, tranquiltasunarekin hitz egin zuekin.
Bueno, beraz, atzerapen pixka bat dakarrela diozu korrikak, baina korrika itxoiten beti horrelako urduritasun bat ekartzen du gorputza, hori egia da, ezta Karmele?
Bai, urduritasunan beti, baina indarrez guk pentsatzen dugu egin behar dela euskararen aldeko itzelezko karrera hau egitea, zeren alde batetik hori euskararen alde egiten dugu, baina bestetik pizka bat atzean hainbeste reibindikazioa dator berarekin, ez da, geuk beti egiten dugu kilometro lila deitzen dioguna, eta horretan leloa pizka bat aldatu egiten dugu, eman euskarari elkarri esan beharrean eman berdintasuna elkarri leloa egiten dugu kilometro lila hori korrika egiteko, zeren pentsatzen dugu dagoela beste erreibindikazio batzuk ere aldarrikatu behar direla, eta emakume eta gizonen arteko berdintasuna oraingo aldarrikatu behar da.
Bueno, aipatzen zenuen kilometro lila izango dela 1988 hori, ezagite soinean lila edo more koloreko arropak dituzuen edo nola koloreztatuko duzuen kilometro hori?
Bai, bueno, hemen gaude Argitango eta Barakaldoko emakume lagun batzuk ikurrekin, eta ikurra honetan badakizue klasiko bat denez, gora emakumeon borroka esaten du banderetan, ez da, ikurrinetan. Orduan horrekin pentsatzen dugu importantea dela ere erreibindikazioa ematea. Ez bakarrik berdintasuna baizik eta tratu txarrak edo violentzia indarkeria sexistaren aurka egitea euskararen aldeko aldarrikapen batera.
Karmele, eta nun zaudete exactamente momentu honetan? Kaikuko bilgunean edo zonaldo horretan, ez?
Bai, Kaikuren rotonda dago justo, bueno, ibaiaren ostean, osea, ibaiaren zubia pasatzerakoan. Kaiku kirol asuntoa dago Sestaon bertan, baina pasatzerakoan, zubia pasatzerakoan dago rotonda. Eta han azten da Labe Garaien kalea, eta antxe bertan gaude itxaroten. Guztiak pasatzerakoan pasatzen da La Cesarre zena futbol zelaiaren aurrean, eta gero pasatzen da hori ja bagatza kalea ja Barakaldon bertan gaudenean, eta geu gaude Labe Garaien kalean itxaroten.
Orduan, Sestao eta Barakaldo arteko ibilbidea ingo duzu, ez?
Barakaldoko lehenengo kilometroa izango da. Pizka bat luzea, baina apropos. Pentsatzen dugu aldarrikapen hauek egiteko.
Karmela, aipatzen zenun alde batetik bai euskararen alde, baina emakume ikuspegitik ere hainbat gauza, hainbat alorta, hainbat borroka oraindik badirela aldarrikatzeko, eta okerrez bagaude ere Berri Otxoakeko kideek zuekin egingo dute lasterka.
Bai, kilometro honetan hain luzea denez, ba, lehenago Berriotxoako neskak, zan du neskak ere hartzea lekukoa, zeren guk pentsatzen dugu emakumeok ere badugula beste arazo batzuk ekonomikoa dela, ezta? Egoera ekonomikoa oso oso larria da momentu honetan, eta horregatik antxe bertan errotondaren errotondan hartuko du Berriotxoako neskak lekukoa, ba, aldarrikapena hori egiteko. Murrizketarik ez, no, mar rekortez, zeren emakumeok eta gizonak momentu honetan ere behar duguna da protekzio, gizarte protekzioa eukitzea.
Bueno, Carmele, kilometro luzea izango dela aipatzen duzu, baina argi dago, aunitz dago aldarrikatzeko, eta kilometro luzea behar duela izan. Bueno, minutu gutxi barru iritsiko da korrika zuen gana, beraz, utziko zaitugu, lasai, ba, momento ieke bizitzeko.
Vale, esker.
Mila esker, izan ongi.
Oso bat agot.